ください。
シェイクの音pusti priču.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasaj.
U ovom trenutku
pusti priču.
Šej.
U ovom trenutku
talasaj.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasaj.
Je 11 časova i 5 minuta. Dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov Kadić. Neki stari, neki novi podaci. U svakom slučaju jedni i drugi se slažu da je u Srbiji povećan nivo korupcije u javnom sektoru u odnosu na prethodne godine. Lidersku poziciju, nažalost, zauzimamo i po stopi nezaposlenosti. Te podatke su naveli u zajedničkoj publikaciji Instituti ekonomskih nauka iz regiona, a ona je inače rađena na osnovu istraživanja međunarodnih organizacija. Danas u talasanju pitanje zašto se ovi podaci koje ste čuli razlikuju od naših zvaničnih statistika. Gosti talasanja bit će profesor Milojko Arsić, urednik kvartalnog monitora, Jelena Minović, naučni saradnik Instituta ekonomskih nauka i Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbije. U razgovor u studiju ćemo uključiti i Jelenu Budak, ona je naučni savjetnik Instituta iz Zagreba. Još jednom želim vam dobar dan i ostanite uz talasanje. Thank you. slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Na početku sam najavila naši današnji gosti, profesor Milojko Arsić, urednik kvartalnog monitora, Jelena Minović, naučni saradnik Instituta ekonomskih nauka i Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbije. Dobar dan i hvala što ste odvojili vaše vreme za talasanje.
Dobar dan.
I ne mogu da kažem da je nova tema, ni da su previše novi podaci, pogotovo je transparentnost objavljivala, već i mi smo u našim emisijama govorili o tim podacima, ali zašto ponovo ova tema na dnevnom redu, između ostalog jer je objavljena i publikacija Instituta ekonomskih nauka i to iz regiona, pa mislim da je dobro malo se uporediti sa drugima i mislim da je vrlo važna tema, a to je da je povećan nivo korupcije u javnom sektoru u odnosu na period 2012-2015 i da bez obzira kako volimo da govorimo da smo lideri i da zauzimamo lidersku poziciju, da je zapravo zauzimamo, ali u negativnom smislu, po stopi nezaposlenosti. Jelena, publikacija je objavljena pre nekoliko dana. Šta vama govori zapravo ova analiza kao ekonomisti?
Pre svega, jedna od tema ove publikacije, odnosno drugog broja ove publikacije, bila percepcija korupcije u bivšim jugoslovenskim zemljama. Slovenija je recimo najbolje rangirana od svih zemalja i spada u zemlje sa najmanjom percepcijom korupcije. Plasirala se također 2015. godine i Hrvatska u tu grupu zemalja, znači popravila je svoj plasman u odnosu na prethodne godine. Dok Bosna i Hercegovina, Srbija i Makedonija su pogoršale svoj nivo korupcije u javnom sektoru 2015. u poređenju sa prethodnim godinama. Znači, ovi rezultati prosto govore da se ništa nije, nikakav pomak nije napravljen na smanjivanju korupcije u javnom sektoru.
Ako ne kažemo naprotiv, unazad pomak, da ne može biti, mislim, kretanje da, unazad.
Da, recimo, znači nije to samo pitanje i korupcije, pitanje i drugih makroekonomskih pokazatelja koliko smo napredovali. Još da kažem, Transparency International, znači, rangirao je 168 zemalja prema indeksu percepcije korupcije i Srbija se nalazi na 71. mjestu od 168 mjesta, Bosna i Hercegovina 76. Poređenja radi, Slovenija je na 35. mjestu. Znači, imamo još mnogo da radimo da bismo sustigli jednu Sloveniju koja nam je
sused, pa
također
ali Crna
i Hrvatska
Gora,
recimo na 50. Crna Gora na 61. Mm-hmm. Makedonija na 66. Znači, ubedljivo smo, izuzimajući Bosnu i Hercegovinu, u zaostatku. Ukoliko je namera vlasti da se priključuje Evropskoj uniji, znači itekako će Evropa od nas zahtevati da smanjimo nivo korupcije, pogotovo u javnom sektoru.
Zašto Evropa? Jel ne moram da vas prekinem?
Pa to je prosto u onim...
Ma šta treba da kažemo mi koji ovdje živimo? Evropa
dobro,
za
naravno,
Evropu.
Mi bi trebali, to hoću sad da kažem, uh-huh, da bez obzira dakle da li se priključujemo Evropskoj uniji ili ne, svakako ukoliko da, morat ćemo da smanjimo korupciju. Ali i ukoliko je odluka da možda ne idemo tim putem, mi bismo trebali to da smanjimo korupciju radi sebe, zbog toga što ćemo tako pokazati stranim investitorima, recimo, dobru jednu investicionu klimu i uopšte da smo raspoloženi za neki fair play biznis, da tako kažem.
Zbog čega je najmanje javni sektor, o čemu godinama govorimo, i dalje najveći problem?
Pa naravno da je javni sektor najveći problem, zato što kad govorimo o korupciji, govorimo u principu o državi. Dakle, govorimo o javnom sektoru i o tome da ne može poštovanjem pravila, da ne mogu svi zainteresovani akteri, bilo da je reč o građanima ili privrednim subjektima, da zadovolje svoje legitimne interese i da onda posežu za korupcijom. I s druge strane, da postoji višak diskrecija, manjak odgovornosti tamo gdje se donose odluke, da se one donose skriveno, da se donose bez obrazlaganja osnova, razloga, koristi koje će te odluke doneti, i da onda u jednom takvom sistemu naravno da dolazi do korupcije, jer je to čak i u ljudskoj prirodi. Dakle, ako nosioci vlasti nisu kontrolisani i ako postoji s druge strane motiv da se kroz korupciju zadovolje interesi građana i privrednih subjekata, naravno da će je biti.
Ajde, bolje onda da formulišem pitanje, možda nisam dobro. Ova vlast, kao i sve prethodne, je upravo obećavala da će smanjiti tu korupciju u javnom sektoru. Neki zakoni su i doneti, i to po hitnom postupku, a ja postavljam ponovo isto pitanje, i ne samo ja, uz naravno napomenu da i u privatnom postoji velika korupcija, pre svega putem javnih nabavki, ili tako?
Da, lako je obećavati borbu protiv korupcije kada dolazite na vlast posle apstinencije od 10 i kusur godina. Onda je to korupcija drugih. I onda je lako najavljivati da će se voditi nemilosrdna, bespoštedna borba i tako dalje. A vidjet ćete da te najave nisu baš tako gromoglasne bile sada, recimo, evo ako pogledate ekspoze sada i uporedite one iz 2012. vidite da se smanjuje značaj koji se daje pitanju borbe protiv korupcije. Zato što uvek je dobro govoriti o tome kada treba da zamenite neke korumpirane vlastodržce, jer naravno da su svi da u svakoj vlasti, jel, da ima dosta korumpiranih, međutim manje je popularno o tome govoriti kada već imate neki kontinuitet svoje stranke na vladajućem položaju.
I sada, dakle, onda kažemo da se mi zapravo vraćamo unazad, bez obzira na najave, bez obzira na obećanja, a da u ekspozeu tolike priče o tome nije bilo.
Jedna poenta, dakle, ono što nama nedostaje, to je sistem. Taj sistem nije uspostavljen od 2012. do 2016. godine, kao što nije bio uspostavljen kako treba ni od 2001. do 2012. godine. On se izgrađivao tu i tamo, dobijali smo neke zakone, dobili smo neke institucije, ali očigledno stvari ne funkcionišu. Pa evo vam jedan primer iz represivnog aparata kako sistem ne funkcioniše, kako stvari malo znače. Evo, bila je vest sada za vikend, velika vest, bit će raspisan konkurs za direktora policije. I to je vest ogromna na naslovnoj strani Politike, kao da je reč o, ne znam, nekakvom svetskom čudu, a u stvari mi imamo zakon koji nalaže da se raspiše konkurs, i taj zakon je nalagao da se taj konkurs raspiše još pre, ne znam, 6 ili 9 meseci i tako dalje. Eto u kakvoj zemlji živimo. To je jedna sitna ilustracija kako sistem nije stavljen na noge, kako se za svaku bitnu odluku mora čekati nekakva krupna politička odluka da neko preseče i tako dalje.
Jasno. Profesore, zbog čega se ovi podaci razlikuju? Da uključimo sad i ovo drugo pitanje, a to je broj nezaposlenih, razlikuju sa našom zvaničnom statistikom.
Pa ja mislim da se ovi podaci ne razlikuju od naše zvanične statistike. Ako poredimo ove podatke sa podacima iz ankete o radnoj snazi, to su isti podaci. S tim što se od strane političara zvanični podaci predstavljaju tako kao da je došlo do nekog velikog enormnog poboljšanja na tržištu radne snage. Kao
već
da je
čega čitaju?
Pa čitaju izveštaje, s tim što ih predstavljaju na način na koji to oni žele. Recimo, bilo je ranije nekih grešaka u praćenju kretanja na tržištu radne snage. U jednom periodu je nezaposlenost cenjivana, to je bio period od 2009. do 2012. Nakon toga je, da kažem, su podaci korigovani, pa te statističke korekcije su predstavljene kao da je došlo do velikog poboljšanja na tržištu radne snage. Ali bez obzira na sve ovo, treba imati u vidu da je stanje na tržištu radne snage u Srbiji izrazito nepovoljno i da je ono među najnepovoljnijim u celoj Evropi. U našem regionu samo je gore stanje u Bosni i Hercegovini i u Makedoniji. Kada su u pitanju europske zemlje, u nešto gore poziciji su samo Grčka i Španija. Kada gledamo nezaposlenost. Međutim, nezaposlenost nije jedini, a verovatno nije ni najvažniji indikator o stanju na tržištu radne snage. Još je važnija stopa zaposlenosti, zato što nezaposlenost može da se smanji i odlaskom ljudi u inostranstvo, što nije dobro, ili odustajanjem od traženja posla, znači da se neko pasivizira. Zato u stvari pravi pokazatelj jeste koji procenat od aktivnog stanovništva je zaposlen. U razvijenim zemljama to je recimo blizu 70% od aktivnog stanovništva je zaposleno, kod nas je to nešto oko 43-44%. Znači, da bi mogli da kažemo da je stanje iole dobro, ako bih htjeli to da prevedemo na konkretne brojeve, u Srbiji bi broj formalno zaposlenih, oni koji imaju knjižice, trebao da bude makar 2,5 miliona. Mi imamo sada oko 2 miliona oni koji su formalno zaposleni. Prema metodologiji ankete o radnoj snazi, među zaposlenim se računa i oni koji rade na sivo, ali su statistička praćenja toga prilično problematična, naročito u Srbiji. Mi koristimo istu metodologiju, ali dugo vremena izgleda nismo uspevali dobro da je primenjujemo, pa je bilo velikih, da kažem, lutanja u toj oblasti.
I onda možete da povežete i ovaj problem s korupcijom i problem sa brojem zaposlenih.
Pa, može se povezati, u stvari postavlja se pitanje, a zašto je ta korupcija loša za društvo? Jer ona se, u stvari, korupcija se uvijek javlja u odnosu između privatnog i javnog sektora. Ona ne može da postoji u okviru privatnog sektora, tu postoje razne vrste prevara. Niti u okviru javnog sektora, recimo, nego u odnosu između građana koji su deo privatnog sektora, preduzetnika koji su u privatnom sektoru i, recimo, na drugoj strani su političari, birokrate, direktori javnih preduzeća. Znači, korupcija, da kažem, negativno utiče na ekonomski rast, o tome možemo govoriti na razne načine, ali postoje dosta ubedljiva empirijska istraživanja da porast korupcije za 1% poen usporava stopu rasta negde za 0,5%. Znači, ako je visoka korupcija, onda se preduzetnici, privatnici odvraćaju od onih aktivnosti koje privredu vuku napred, kao što je, recimo, uvođenje inovacija, kao što je, recimo, povećanje investicija u fizički kapital, kupovina nove opreme i slično, onda se i građani odvraćaju od ulaganja u sopstveno obrazovanje, sticaju novih znanja i veština. Svi pokušavaju da steknu neke veze, kontakte koje će im omogućiti da prečicom poboljšaju sopstveni položaj, ali rezultat toga za društvo je poguban. Znači, ako su se društvo, recimo, razvija kroz uvođenje novih tehnologija, kroz povećanje količine kapitala, kroz bolje obrazovanje, onda rezultat je da raste ukupno društveno bogatstvo. A kada se, da kažem, pojedinci bogate kroz koruptivne aktivnosti, rezultat za društvo je loš, nema rasta zaposlenosti, nema povećanja standarda građana, nema rasta proizvodnje. Znači, za stanovišta jednog biznismena, recimo, je potpuno svejedno da li će on potplatiti neke političare ili birokrate da dobije neki posao, znači, ili će, recimo, kupiti neke nove mašine, ili će zaposliti 10 inženjera da razvijaju neku tehnologiju. Njima je cilj da ostvari profit, ako može na jedan način to će uraditi ili na drugi, a za društvo su potpuno različite posledice.
Zašto smo najgori u regionu? Jesmo mi najmanje zaista radili na ovoj borbi protiv korupcije?
Pa dobro, ajde sad, nismo, teško da možemo baš da budemo skroz najgori dok su tu neki od naših suseda.
Ovde je žestoka konkurencija.
Ali to je za koji procenat, ajde govorimo nama.
Da vam kažem nešto, ima mnogo veći problem nego to da li smo mi gori ili bolji ove godine od Crne Gore ili Bosne i Makedonije. To je problem što kod nas nema nekog pomeranja na bolje. Mislim, vi ste rekli da se stanje nešto pokvarilo, to je prema indeksu percepcije Transparency International, ali to smo mi bezbroj puta ukazivali, ali mnogo veći problem što nema nikakvih krupnih promjena još unazad 7-8 godina, negde od 2007-2008 godine. Tad smo se otprilike popeli na neki nivo, blago smo išli napred nekoliko godina i onda je stalo, praktično nema pomeranja. A sve to u zemlji gde je borba protiv korupcije već godinama prioritet. Nije to sad stvar samo ove vlade, i oni prethodni su isto to pričali, da je borba protiv korupcije veoma važna. E tu vidimo da nešto neštima i da moraju stvari korenito da se menjaju i da na kraju krajeva ti bitni zakoni koji su doneti se ne sprovode u praksi.
To ali vi ste imali primjedbe i kao Transparentnost Srbija i na brojne zakone koji su doneti, za koje ste otvarali prostor, odnosno govorili da otvaraju prostor za još veću korupciju.
Apsolutno, naravno da ima i takvih primjera i takvih slučajeva gde se korupcija umjesto da se rešava, gde se kodifikuje, gde se otvaraju prostori za diskreciono odlučivanje, ali da, naravno da ima brojnih takvih situacija i to su najčešće one odredbe koje počinju, gde u pola rečenice vidite izuzetno. Kaže, raspisuje se javno nadmetanje, a izuzetno može po odluci vlade da se direktno zaključi ugovor.
Ili javno-privatno partnerstvo za koje smo upozoravali da će biti veliki problem. U ovom trenutku na telefonskoj liniji je Jelena Budak, naučni savjetnik Instituta ekonomskih nauka iz Zagreba. Dobar dan i hvala što ste se uključili u talasanje.
Dobar dan, hvala vama na pozivu.
Dakle, ova studija o kojoj mi govorimo, zapravo publikacija, je publikacija Instituta ekonomskih nauka iz regiona i ono što mi jesmo mogli da pročitamo, to je da je u Hrvatskoj prema zvaničnim podacima smanjen nivo korupcije. Šta ste vi to uradili da bude smanjen nivo korupcije?
Mi smo u toj našoj publikaciji zajedničko sa svim institutima ekonomskih znanosti iz regije radili jedan presjek stanja percepcija korupcije u zemljama regije i prema koristili smo Corruption Perceptions Index od Transparency Internationala, po kojemu nije iznenađujuće da Slovenija, koja je već dulje vremena i članica Europske unije, ima najniže ocjenjene percepcije raširenosti korupcije, a kao jako je važan događaj o kojemu smo onda htjeli razgovarati, da je Hrvatska prešla neku magičnu crtu od 50%, dakle ušla je 2015. godine sa 51 postotnim poenom u društvo manje korumpiranih zemalja. I onda smo željeli razgovarati o tome što se suštinski promijenilo. Moje osobno mišljenje, a bavim se korupcijom, je da suštinski se ništa nije promijenilo i da je bitno pratiti razvoj i trendove u zemljama, njihovo međusobno benchmarkiranje, neki trendove u borbi sa korupcijom, a da nema tog magičnog prelaza neke linije iz nekorumpiranog, iz korumpiranog u nekorumpirano društvo. Dakle, nema pretjeranog razloga za slavlje.
Znači, hoćete da kažete da vi ne vidite velike razlike između onoga što govore podaci ovdje u Srbiji ili recimo podaci u Hrvatskoj. Da li građane u Hrvatskoj na neki način, ako mogu tako da se izrazim, vređaju poruke koje znam da i vi slušate, da bez Europe zapravo nismo u stanju, iako ste vi u Europskoj uniji, da izgradimo neke institucije i da se bolje poštuju zakoni, ili ste to prevazišli?
Pa ja stvarno mislim da što se antikorupcije tiče, da je proces pridruživanja, pristupanja Europskoj uniji, da je jako, jako puno toga učinio u našoj zemlji, vjerojatno u Sloveniji, vjerojatno i u zemljama regije koje su u postupku pridruživanja. Hrvatska je dugo, dugo godina zatvarala famozno poglavlje 23 i dok nismo pokazali barem formalno stvarne rezultate, dakle ne samo proklamiranu politiku u suzbijanju korupcije, dotle nismo dobili zeleno svjetlo. I ta mučna borba sa nama samima je bila presudna za podizanje antikorupcijske svijesti.
Šta biste vi rekli, gdje su
te birokratske korupcije? Dakle, mi smo zadržali onu političku visoku korupciju, state capture, koja je prisutna u Europskoj uniji, nemojmo se zavaravati. Ali smo se obračunali sa sitom administrativnom korupcijom i mislim da danas stvarno više plavih koverti u onom primitivnom obliku nema. I to je dobro.
To pretpostavljam da jeste dobro, ali kakvi su, da li su se pojačali ti oblici političke korupcije? I sami ste spomenuli veliku korupciju u Briselu i nekada kada se i ovdje kod nas pojave vesti što se dešava u Briselu, čini mi se da se građani iznenade.
Pa dešava se i svugdje u svijetu, mislim to je isto veliki problem, dakle korupcije nismo lišeni nigdje, postoje zemlje trećeg svijeta koje redovito država subvencionira na neki način proviziju ulazak na treća tržišta. Dakle to nije ništa novoga, mislim da ti različiti oblici dobivanja poslova, da zapravo ih nikada nećemo iskorijeniti. Problem je u tome što zapravo tlači malog čovjeka. Da li vi danas u našim zemljama regije možete dobiti posao bez veze? Da li vi danas možete upisati dijete u školu zahvaljujući njegovim ocjenama ili doći do liječnika zbog vašeg lošeg zdravstvenog stanja bez da tražite neke puteve sa strane.
Da li vi možete tamo? Da li vi ovo sve možete tamo u Hrvatskoj bez žestoke veze, kako ste rekli?
Ovako, zapošljavanje je vjerojatno problem, ali na primjer elektronsko upisivanje u srednje škole i na fakultete, uvedena među ostalim državna matura, zatim sustav i građanin, izdavanje dokumenata, stavljanje na internet, povezivanje informacijskih tih službi, centralno naručivanje u bolnicama, to je sve doprinijelo da se smanji mogućnost diskrecijskog odlučivanja službenika na šalteru ili nekih liječnika ili drugih javnih službenika, tako da što se te stvari tiče, meni se čini da smo tu napravili pomak.
Hvala vam najljepše na odvojenom vremenu. Bila je to Jelena Budak, naučni savjetnik Instituta ekonomskih nauka iz Zagreba. Druga Jelena iz našeg Instituta ekonomskih nauka je također u studiju i vaš komentar u jednom trenutku ste i sami rekli da je veoma važno to približavanje Evropskoj uniji, ali zaista da ne zaboravamo i tamo s kakvim se problemima ljudi suočavaju.
Pa tako je, znači prosto ako se ide tim putem, bit ćemo primorani da i mi sledimo lekcije koje je Hrvatska već ispunila.
Samo da ona ne nastavi nama da blokira 23, na primjer, ali da,
dobro,
to je druga
to
tema.
Sad, da. Rekla bih da se, ajde da se osvrnem i da se zabavljaju podjednako i naši i njihovi političari. Mm-hmm. Prosto predstavu za narod prave, kada je već kod toga. Osvrnula bih se samo na ovu stopu nezaposlenosti i složila bih se sa profesorom Arsićem u svemu što je rekao. Političari ističu tu stopu nezaposlenosti koja je izračunata na osnovu ankete o radnoj snazi, koja je, da kažem, malo idealistična. Realnije bi bilo da ističu registrovanu nezaposlenost koju smo mi objavili u ovoj publikaciji, koja iznosi za 2015. 27,1% i naše projekcije za 2016. i 2017. govore da se ona neće bitnije smanjivati.
A što ćemo sa ovom sivom ekonomijom? Koliko se ona tu uključuje u ovu priču, jer lako je manipulisati kad imate i sivu ekonomiju.
Vidite,
tako,
različite
jako
su metodologije, uh-huh, zato je velika razlika u te dve stope. Znači, stopa nezaposlenosti prema anketi o radnoj snazi kaže da je za 2015. 17,7%, a ova kaže da je 27,1%. Znači, razlika je 10%. Zašto je takva razlika? Dakle, kao što profesor Arsić kaže, u stopi nezaposlenosti kada je na osnovu ankete radne snazi ulazi neformalna zaposlenost. Dok u registrovanu nezaposlenost ulaze, dakle, sva ona lica koja su registrovana kod tržišta rada kao nezaposlena lica i ulazi broj lica koji je stvarno formalno zaposlen, koji se vodi kod PIO fonda. Znači, prosto zato je tolika razlika i po mom mišljenju je zaista realistično bi pošteno bilo od svakog državnog zvaničnika da prikaže što realističniju stopu, a ne radi svog populizma da laže narod, u stvari da prikazuje manje.
Gde Nemanja još ima tih laži naroda? Bolje da vi to krenete da nabrajate, što ste naravno uočili radeći posao koji radite.
Pa, znate šta...
Možete da krenete od ugovora, od neotvaranja ugovora, to nam je već
da,
negde tradicionalno
ovako,
nekih zakona.
Pa ima puno laži, evo, može se i tako reći direktno, ili u najmanju ruku nepotpunih informacija smo mogli da se naslušamo prilikom najava raznih velikih projekata, raznih velikih poslova i ugovornih aranžmana. Pa, evo, sećate se, recimo, ovaj najčuveniji primjer oko Beograd na vodi, koliko je tu bilo najava investicija u vrednosti, čini mi se, 3 ili 4 milijarde, oko rokova izgradnje i tako dalje. I onda ono što smo mi tražili kao organizacija, nismo mi rekli ni da je istina, ni da nije istina, ni da je dobro, ni da je loše to što se govori, već samo smo tražili da vlast bude jasna u pogledu pravnog posla o kome je reč, da li je reč o prodaji zemljišta, o zajedničkom ulaganju, o nečemu trećem. I ono što je godinama bio problem, što se nije znalo uopšte koji je to ugovor, da li je išta dogovoreno, da li je išta potpisano. I onda u takvoj atmosferi, onda nakon svega toga kad se ugovor pojavi, onda vidite da su tu i ti novčani iznosi daleko manji, da su s druge strane rokovi izvršenja posla znatno duži. To
I
je ono
šta vas je odveo taj put? Do koga vas je odveo? Ko ima koristi od toga?
Da vam kažem nešto. Da, pa naravno da je, ja verujem, dobar deo tih izjava i najava bio u funkciji neke političke promocije, zato što narod jednostavno voli da čuje bombastična obećanja, a s druge strane pokazalo se da ima dosta kratko pamćenje, pogotovo kada svaki dan se pojavi neka nova informacija slične vrste. I to je ono što na duži rok verujem da je dosta loše za društvo, da ljudi na kraju možda će dati poverenje jednoj ili drugoj partiji, ali to je manje bitno. Ono što je loše da su ljudi na neki način sluđeni od svega toga i da nemaju dovoljno vremena da promisle o svim tim porukama koje dobijaju svakodnevno.
Nije nam prvi put da smo sluđeni. Samo kratak odgovor, pa imam pitanje za profesora Arsića. Da li i dalje je najvažnije zapravo zadovoljiti i napuniti partijsku kasu? To je suština priče. To da li smo sluđeni ili ne, to je naš problem. Negde.
Pa da, to je ključni problem za nas građane i to je, treba da prepoznamo da nekako bi bilo dobro da izađemo iz tog začaranog kruga i da svako za sebe potraži načina da izađe, a evo mi se trudimo koji pričamo o ovim stvarima da ljudima pomognemo u tome koliko možemo. Pomenuta Evropa, moram samo da se osvrnem, mnogo je važno da pričamo o borbi protiv korupcije baš sada, jer neće šansa za taj neki pritisak iz Brisela, bez obzira kakvi oni tamo bili i koliko oni tamo bili birokratizovani i koliko i sami imali probleme s korupcijom, neće taj pritisak i pomoć koju možemo da dobijemo trajati večno. Imamo šanse sad u narednih par godina, dok traje taj proces pridruživanja, posle će biti kasno. Dakle, što uradimo sad od reformi nekih suštinskih i što uspemo da cementiramo kao deo našeg sistema, to će nam ostati.
Pretpostavljam, profesore, da je Nemanja sada kada je rekao pomoć koju dobijemo, između ostalog i neka pomoć u novcu, ili bi se vi složili u ovakvim stavovima?
Pa ja mislim da, kažem, baš to neko sa strane, bilo da je Europska unija u pitanju kod drugih, može malo da pomogne, da ključne odluke i mere mi moramo sami da donesemo. Mi imamo primjere zemalja koje su fingirali ispunjavanje kriterijuma Europske unije, doneli su neke zakone, a u praksi su radili po starom.
Sad imaju nadzor, Bugarska, Rumunija.
Tako da, bilo bi loše i mi to sami da uradimo, zato što je, da kažem, korupcija kao fenomen štetna za samo društvo u kome se događa. Znači, a zašto se događa? Pa zato što je korisno za sve one koji učestvuju u njoj, za privilegovane biznismene, za recimo pojedince koji su dobili neki posao, koji su dobili neku uslugu, korisno je za državne birokrate koji učestvuju u tome, korisno je za političare i za jednu mrežu posrednika među kojima su razni konsultanti, advokati. Znači, ono što razlikuje korupciju od preduzetništva, što svi ti koji imaju velike koristi rade posao koji je štetan za društvo. Znači,
jednom prilikom ste rekli kada bi zaista baš svi ovi podaci, odnosno pitanja koja se postavljaju, otvorili ste to kao zanimljivu temu, kada bi sve baš bilo tako kako jeste, onda bi gotovo svi lekari, na koje se često ljutimo, bili zapravo vrlo bogati.
Pa da, ponekad se, recimo, da kažem, dosta neoprezno izlazi sa podacima o tome koliko iznosi korupcija, pa je dugo vremena pominjam podatak da svaki građanin Srbije u proseku godišnje da 200 evra za lečenje u javnim zdravstvenim ustanovama, u obliku mita. Kad bi to pomnožili sa brojem stanovnika, dobili bi da je to oko 1.400.000 godišnje. Ako to uzmemo, saberemo za nekoliko godine, podelimo s brojem lekara, da onda, da kažem, ispalo bi da su svi lekari milioneri u evrima. Znači, htio bi u vezi sa tim da skrene jedan fenomen, kao što je vrlo važno da se, da kažem, argumentovano, utemeljeno otkriva korupcija, borbu protiv korupcije kompromituju ovakve, recimo, izjave. Svi znamo da lekari ne uzimaju toliko, ne daju svi građani 200 evra godišnje, mnogi ne odu u bolnicu po 5 godina, tako je, mnogi odu da ne daju ništa, recimo, tako da mislim da i preterivanje kompromituje, recimo, borbu protiv korupcije, kao što se radi sa prikrivanjem i sa umanjivanjem borbe protiv korupcije. Ali inače, meni je interesantan politički fenomen to da je aktualna vlast, da kažem, kao jedan od glavnih prioriteta 2012. i 2014. najavila borbu protiv korupcije i da je uspjela da kapitalizuje tu borbu. Najveći skok popularnosti stranaka nije došao po osnovu rasta privrede, rasta zaposlenosti i slično, nego po osnovu borbe protiv korupcije. Tu nije urađeno gotovo ništa. Znači, možda stanje nije ni pogoršano. Možemo reći, približno je ostalo na istom visokom nivou korupcije. Znači, razne istraživanja da je rade rezultate, iako je negde malo poboljšano, negde malo pogoršano, ali interesantno da građani nisu to mnogo zamerili vlasti.
Znači, odmah posle reklama možda Nemanja uspe da nam objasni zbog čega nama to toliko nije bilo interesantno, osim nekoliko hapšenja koje smo mogli da gledamo čak onako i uživo. Da li je sad bitna atraktivnost ili prava borba protiv korupcije posle reklama?
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Novi CD Jovan Maljoković. Vremina pakao u gradu, točkovi kilometre kradu. Pusti me, hoću da sam sama kasnije.
Vrelina u izdanju PGP RTS. U prodaji.
RTS izdavaštvo povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Tebe. Najnovije izdanja. Divna Ljubojević, antologija. Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac. Nikolaj Nekad i sad. Zoran Rambosek i Ljubar Šum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji, vaš PGP, RTS.
Eko.
Danas časova 42 minuta, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Zašto uprkos najavama da će se smanjiti nivo korupcije u Srbiji ili da će biti smanjena i stopa nezaposlenosti, nam se desilo posljednjih godina da se zapravo dogodilo sasvim suprotno. Gosti u studiju, profesor Milojko Arsić, urednik kvartalnog monitora, Jelena Minović, naučni saradnik Instituta ekonomskih nauka i Nemanja Nenadić, programski direktor transparentnosti. I Nemanja, rekla sam samo kratak komentar, zbog čega zapravo nije bilo ozbiljnijih reakcija osim tog oduševljenja negde većine građana kada su neki ljudi hapšeni, i to se najviše gledalo kao borba protiv korupcije. Sve ostalo, dakle, što je trebalo da se uradi, još uvek nije urađeno, pa šta je bilo posle, nije bilo ništa.
Pa dobro, to je više pitanje za nekog psihologa ili marketinškog stručnjaka nego za mene. Meni se čini da je sve u domenu upravo marketinga, da je glavna, da ljudi više ne čitaju, ne da ne čitaju knjige i ne znam, ozbiljne novine, nego ne čitaju više ni tabloide, čitaju samo naslove. I ako je u naslovu saopšteno da je to neka antikorupcijska akcija, onda je to antikorupcijska akcija i to ljudima negde prođe, ostane zapisano negde, ostavi neki trag. A u stvarnosti daleko je manji broj ljudi koji će da razmisle pa da li su to krivična dela koja su stvarno korupcijska, šta je bilo posle, šta je
pa
bilo...
Imate li vi neki, ovo nije pitanje za psihologa, ovo jeste pitanje za vas, me da zanima da li vi zaista imate neke reakcije, da li vas neko pozove i kaže od ljude koji su nadležni, hajde da vidimo, mislim, šta ovde ne valja, kako dalje, ili vam se to nije desilo?
Mislite vlasti?
Naravno.
Pa da, znate šta, dešava se da pozovu naravno i oni prethodni i još prethodni i sadašnji, dakle, na primjer, kad se pišu neke strategije, zakoni, ponekad da se obrate i ne mogu da kažem da ne. Pa uvaže do nekle, mislim, sad nekad je to 10%, nekad 20%, sada ako bismo merili na taj način, ali...
Ima li to 10-20% da vam se i finansijski to, evo da pitam i vas za tu korupciju, da vam se isplati?
Ma ne, 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 ne plaćaju oni, nego, znate šta je samo tu problem? Što to što uđe u strategije i zakone, iako je dobro, padne vrlo brzo na ispitu primjene. Evo, rekao ste svi, i zaista to jeste istina, nijedna vlada nije toliko stavljala borbu protiv korupcije kao prioritet kao ona koja je formirana 2012. godine. I onda čedo praktično te vlade, između ostalog i antikorupcijska strategija iz 2013. godine. Pa taj dokument za samo 3 godine se pokazao kao nešto što, o čemu niko živi ne vodi račun. Znači imate gomilu tamo upisanih aktivnosti, rokova koji su probijeni bez ikakve posledice. I o tome nije bilo govora, ne znam, nije skupština koja je usvojila tu strategiju, pozivala vladu na odgovornost i tako dalje, nisu mediji svi živi pisali o tome kako se ta strategija ne sprovodi. Znači to je jednostavno, eto, prošlo kao takvo, došlo je do izmene neke akcionog plana, svi ti probijeni rokovi su pomereni za neki budući period i to vam je slika i prilika kako se stvari rešavaju u Srbiji. Dakle, nema tog sistemskog rada, nego ima, nažalost preovlađuje nam i ovde, kao pretpostavljam i u nekim aspektima ekonomske politike, o čemu će sagovornici bolje reći, preovlađuje taj pristup gde je bitno saopštiti neku vest, nešto što će učiniti ljude koji su na vlasti popularni.
Jasno, Jelena, privatizacija. Sećamo se i onoga što jesu bile činjenice da su novinari mogli da uđu i od privatizacije i nekih firmi na zidovima da ne vide čak ni štekere. Da li bi 24 privatizacije nešto za što smo trebali takođe da dobijemo rešenja? Kako vi na to gledate? Uopšte na postupak koji se ovde vodio 2000-ih?
Pa moj stav je da bi prirodni resursi neke zemlje i ključna preduzeća koja donose dobit i kapital koja su profitabilna, to ne bi smelo se privatizovati. Moralo bi da ostane u državnom vlasništvu. Prosto da ne bismo bili robovi u sopstvenoj zemlji.
Idemo li ka tome? Ne mislim da budemo robovi, nego da sačuvamo te prirodne resurse ili još ono
ja
malo što je
da ne.
Ostalo?
Baš da idemo ka tome da budemo robovi. Osvrnula bi se, eto, i privatizacija i korupcija su, nažalost, mislim, odsustvo nekih davno izumrlih ljudskih osobina, a to je čast i poštenje. Danas one ne samo da su izumrle, nego se i ne favorizuju, niti se gaje, na ceni su poltroni, takojevići, klimoglavci. Mislim da su na ceni takvi ljudi sa takvim osobinama u svim porama društva, od vrha pa naniše. I zbog toga mi imamo u stvari procvat i korupcije i svega što je u stvari štetočina za jedno društvo i za ekonomiju tog društva svakako.
Šta ne biste nikako prodali? A što je u najavi?
Pa ne bih prodala napravo ni zemljište, ni vode, ni šumu, a samim tim ne bih prodala ni EPS. Znači prosto struja je energent koji je itekako vredan jednoj zemlji.
Vi, profesore?
Ja bih prodao Telekom, EPS ne bih prodao, ali bih dozvolio da privatnici grade i velike elektrane. Znači, sama privatizacija kao proces u celoj Evropi je bila praćena korupcijom, ali kad se završi, ona bi trebalo da smanji, da kažem, ovaj potencijal za korupciju, zato što se korupcija uvijek događa, znači, u odnosima između javnog sektora i privatnog, i što je veći javni sektor, što je više javnih preduzeća ili preduzeća u vlasništvu države koje nisu javna, to je potencijal za korupciju veći.
Kad gledamo, da li vama smeta, izvinjavam se, kada čujete premijera koji pozove jednog tajkuna, a svi smo se ozbiljno pitali odakle mu novac da, na primjer, povede Železaru?
Pa, ne smeta, mislim,
ja recimo ako bi on to prihvatio, meni to bilo nerealno od početka, moram priznati, niti da ovaj prihvati, niti da mu je stvarno nudi, to je možda bilo onako, da kažem, impulsivno u tom trenutku, ali nisam gledao to ni kao ozbiljnu ponudu, da bi neki ozbiljan biznis me napustio svoj privatni posao da bio direktor u nekom javnom preduzeću koji je u velikim problemima i koji nigde u svijetu dobro ne funkcioniše.
Šta je to, dobar biznismen ili čovjek koji dobro se snalazi u mutnim vodama? Ja mislim da bi ipak morala da postoji razlika.
Pa razliku mogu da napravimo prema tome da li recimo neko povećava broj zaposlenih, da li recimo povećava izvoz, da li recimo, znači imamo one koji su privilegovani, korumpirani recimo, ali su ujedno i sposobni, znači koristili su neke privilegije da izbore neku poziciju koja im je omogućila da kasnije nastaje normalno da posluju. Takvih je vjerojatno bilo, ima u svim društvima, naročito na početku formiranja kapitalizma. Nisu, da kažem, bili savršeno pošteni ni američki tajkuni u 19. veku, svi znamo iz primjera kako se obogatili. Uvijek ima privilegovano obogaćenje i to je, da kažem, od kada je sveta i veka. I kad gledamo ono šta država može da uradi da preseče korupciju, jer uzroci korupcije su brojni i raznovrsni i uključuju neke faktore na koje ne možemo da utičemo, znači religija, naše istorijsko iskustvo, tradicija, ali postoji nešto na što možemo da utičemo. To je recimo da usvojamo dobre zakone i da dosljedno primjenjujemo te zakone bez obzira, da kažem, kakve su posljedice njihove primjene.
Vama ne bude negde mučno više o tome da govorite?
Pa ja mislim da, ali nema trećeg rješenja, što bi rekli. Ponekad, da kažem, neki problemi nemaju mnogo rješenja. Znači, prosto, da kažem, treba usvojiti dobre zakone, a onda treba da bude, recimo, da postoji jedna poštena, kompetentna i stručna državna administracija koja će da ih sprovodi. Recimo, ovo sve što je Jelena rekla, da kažem, nije put ke stvaranju takve administracije. Da bi imali takvu administraciju, mi trebamo da za sudije zapošljamo najbolje studente sa pravnog fakulteta. Da recimo u javnim preduzećima dolaze najbolji inženjeri.
To smo pričali i 2000. godine
se,
i ja ne znam
ali ako to ne uradimo, nema trećeg. To je kao kad student pita kako da položi, a da ne bi učio. Recimo, znači tako ako izbjegamo, nešto je nužan uslov da se nešto dogodi i kao što recimo premijer često pominje Webera, Weber je isto isticao i to znači dobro
evo, poštene, lasanje, državne, Weber, dobro.
Ne, državne administracije. Zašto je recimo dopušteno baš pod njegovom vlašću da se zaposli hiljade nekompetentnih ljudi sa sumnjivim diplomama, iako on lično je bio dobar student, obrazovan čovjek, zašto on dopušta, vjerojatno na taj način maksimira svoju političku moć. Ti ljudi su dosta lojalni, verni, znaju da ne bi to dobili na tržištu nikada, nešto im je partija omogućila i oni su joj zahvalni i služit će partiji do kraja.
I samo kada smo već kod poređenja šta kaže statistika, čini mi se da smo to razjasnili i kakva je naša, nažalost, realnost. Napravite mi samo paralelu, to smo se dogovarali dok su išle reklame, mislim da jeste također veoma važno, paralelu između onoga što mi ovde vidimo kada je reč o ekonomskoj situaciji i onoga što možemo da pročitamo u izveštaju Svetskog ekonomskog foruma ili Doing Business liste, pa kad ova poslednja izađe mi se ozbiljno hvalimo, kao bude nam lepo.
Pa u nekim segmentima su zaista došlo je do poboljšanja. Naprimjer, procedura za izdavanje građevinskih dozvola je pojednostavljena. Imamo i druge primjere. Zakon o radu je ovaj koji svojim, po mom mišljenju, bolji od onog prethodnog. Bilo je još neki pomaka, ali oni nisu bili toliko veliki kao što se predstavlja. Recimo na Doing listi naš položaj je popravljen stvarno po istoj metodologiji, po poredoj metodologiji za 9 mjesta, a ne za 30 kao što se predstavlja. Znači to jeste.
Ko predstavlja?
Pa predstavnici vlade, znači mi premijer,
da budemo
ministri, znači premijer i ministri svi i šta je, i to je dobro, 9 mjesta pod uslovom da se iz godine u godinu to nastavlja. 30 mjesta nije ni realno za jednu godinu da se postigne. Znači to bi mogla jedna vlada za vrijeme svog mandata da svake godine po 7-8 mjesta popravlja stanje. Inače da kažem, kada vrednimo uslove poslovanja u Srbiji, mislim da je relevantnija lista Svjetskog ekonomskog foruma koja je mnogo obuhvatnija, koja uključuje i ove faktore o kojima danas govorimo, i korupciju i razne funkcionisanje državne administracije i sposobnost društva da recimo da kreira i da usvaja inovacije i razne druge faktore koji su presudni za rast.
Ali ta svjetska lista, kada čitate šta se sve dešava i na kojim smo mestima u svim oblastima, onda zaista se zabrinu.
To je stanje loše, a ja bih ipak rekao kao odgovornost svake vlade jeste za promjene tokom njenog mandata. Naslijeđeno stanje je recimo bilo loše i u nekim segmentima se nije popravilo kao strane u oblasti korupcije. Recimo ova vlada i sama nasledila loše stanje, zato nije odgovorna, ali nije odgovornost bila da stanje popravi. To se nije dogodilo u oblasti korupcije. U oblastima uslova poslovanja došlo je do nekog napretka, a da bi vlada se mogla smatrati uspješnom, važno je da i ove godine nastavimo s tim napretkom i naredne, ali da se popravimo recimo i na rang listi Svjetskog ekonomskog foruma koja je dosta sveobuhvatnija i uključuje neke, koje uključuje neke presudne parametre koje propušta recimo ovaj doing business, poput recimo kvaliteta institucija, kvaliteta obrazovanja, sposobnost društva za inovacije. Kažem, kada govorimo o korupciji, njena štetnost je u tome što ljudske sposobnosti i potencijale usmjerava u pogrešnom pravcu. Recimo, nisu Arapi ništa gluplji od drugih recimo naroda u svetu, mnogi su od njih obrazovani, ali vrlo malo imate tamo tehnološkog napretka. Nekada su bili najnapredniji u svetu pre desetak vekova možda. To je zato što su institucije takve da su najvažnije neke društvene veze, kontakti, prečice, i ako hoćemo takvo društvo, ne moramo ušte da imamo napredak ni stotinama godina.
Pa onda je zanimljivo da smo se nekako mnogo više približili sada Arapima.
Tako je. A koliko vidim, i Arapi dolaze kod nas, tako da smo se zaista i fizički približili. Ja bih pomenula, pošto je koleginica Budak radila temu o korupciji, ja sam u ovom broju časopisa radila ekonomske efekte izbjegličke krize u zemljama bivše Jugoslavije i dotakla sam se nivoa političkog rizika. Za 2016. godinu, prema istraživanju Business Monitor Internationala, u Srbiji se povećao nivo političkog rizika u odnosu na 2015. godinu.
Imamo još 3 minute, zbog čega direktno?
Nisu naveli zbog čega, ali pretpostavljam da je zbog vanrednih parlamentarnih izbora. Prosto uključuju sve te, također se to desilo i sa Makedonijom, pogoršala je svoj plasman. I u Crnoj Gori su također uključili vanredne izbore koji se očekuju na jesen.
Znači, to se tumači kao razlog zašto je taj
rizik
politički.
Razlog nestabilnosti, jeste. Uključuje se te verovatnoće za pojačan rizik nestabilnosti.
Nemanja, i za sam kraj, gdje se pokazalo zapravo da je jača ili veća korupcija, kako god već, kada imamo domaće ili strane investitore koje toliko prizivamo?
Pa, znate šta, ja ne mislim da su korumpirani, da su skloni korupciji ni domaći ni strani. Mislim da jedni i drugi osluškuju signale koje šalje vlast. Možda su strani plašljiviji i jednostavno neće da ulaze u rizik nekog novog tržišta, neke okoline koja je njima nepoznata, i zbog toga je korupcija opasna i ona nosi dugoročne štetne efekte na ekonomiju, zato što stvara očekivanje kod ljudi da se bez korupcije ne može završiti nikakav posao.
A da li vidite negde i jednu vrstu korupcije, ili već ispravite me kako to da nazovem, kada prizivate investitore i dajete im po 10.000 evra za radno mesto, sklapate neke ugovore koje mi ne možemo da pročitamo, a domaći investitori se onda žale i kažu, ali mi nemamo jednake uslove, ili to korupcije?
Da ne ulazim u priču, pošto je bilo raznih tu stvari, čini mi se da sam čuo negde da navodno i domaći imaju pravo da konkurišu za to, ali je suština, vi ste u pravu, to je neki vid legalizovane korupcije de facto, i ako je takva, onda je bitno da se pravila primenjuju jednako u svakom konkretnom slučaju. Međutim, mi imamo neke, da kažem, opasne pojave gde se, to je ono što sam vam rekao, u zakonu kad piše izuzetno može po odluci vlade ovako ili onako, drugačije od opštih pravila. Dakle, veoma je opasno kada se ti izuzeci primenjuju upravo za najveće infrastrukturne projekte, znači gde se propišu recimo veoma stroga, veoma detaljna pravila o javnim nabavkama, javno-privatnom partnerstvu, odobravanju državne pomoći i tako dalje, a onda sve to od tih opštih pravila za koja tvrdimo da su dobra odstupimo onda kada je u pitanju najveći novac ili najvrednija javna imovina. To je onda loš signal, i onda je to signal investitorima drugim da traže za sebe privilegije.
Očigledno smo izuzetno dobro upoznali kako ići putevima korupcije. Hvala što ste bili gosti Talasa.
Hvala.